Epistolar Ephesios, caput quartum. Obse cro itaque vos ego, vinctus in domino, udine ambuletus vocatione, qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, cum longanimitate, supportantes invicem in caritate, solicitis servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Unum corpus et unus spiritus, sicut et vocati estis in una spe vocationis vestre. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pater omnium, qui super omnes et per omnia et in omnibus. Uniquique autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi. Propter quod dicit,
Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus.
Illud autem ascendit quid est, nisi quia et descendit in inferiores partes terre? Qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes celos, ut impleret omnia. Et ipse dedit quostam quidem apostolos, quostam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores, ad instructionem sanctorum in opus ministerii, in edificationem corporis Christi, donec accoramus omnes in unitatem fidei et anitionis filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi. Ut iam non simus parvuli fluctuantes, et circumacti omni vento doctrinae in fallacia hominum, in astutia ad circumventionem erroris. Veritatem autem facientes in caritate crescamus in illum per omnia, qui est caput Christus, ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem juncturam subministrationis secundum operationem in mensura unius cuiusque partis augmentum corporis facit in edificationem sui in caritate. Hoc igitur dico et testificor in domino, ut iam non ambuletis, sicud egentes ambulant in vanitate sensus sui, tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei propter ignorantiam, quae est in illis propter cecitatem cordis ipsorum, qui indolentes semet ipsos tradiderunt impudicitiae in operationem immunditiae omnis in avaritia. Vos autem non ita didicistis Christum. Si tam in illum adistis, et in ipso edocti estis, sicur es veritas in Jesu. Deponere vos, secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovari autem spiritu mentes vestre, et indure novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Propter quod, deponentes mendacium loquimini veritatem, unus quisque cum proximo suo, quoniam sumus invicem membra. Irascimini et nolite pecare, sol non occidat super iracundiam vestram, et nolite locum dare diabolo. Qui furabatur, iam non furetur, magis autem laboret, operando manibus bonum, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat, sed si quis bonus ad edificationem opportunitatis, ut de gratiam adientibus. Et nolite contristare Spiritum Sanctum Dei, in quo signati estis in diem redemptionis. Omnis amaritudo et ira et indignatio et clamor et blasphemia tollatur a vobis cum omni malitia. Esto te autem invicem benigni misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis.